Nouskaamme Jumalan sanaa kunnioittain kuulemaan pyhää evankeliumia. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko joutunut kohtaamaan vaikeita hetkiä, jotka koettelevat voimiasi, toivoasi ja uskoasi? Nousiko vaikeina hetkinä mieleen kysymys, miksi Jumala annoit käydä näin minulle? Raamatussa näemme hyvin konkreettisen esimerkin tällaisesta hurjasta koettelemuksesta. Herra käskee Abrahamia uhraamaan ainoan poikansa Iisakin. Tänään pysähdymme tämän tapahtuman ääreen katsomaan, mitä se opettaa meille meidän koettelemuksista. Miettimään, että miten se viittaa Kristukseen se koko tapahtuma. Ja sitten vielä lopuksi, miten se rohkaisee meitä suostumaan Jumalan tahtoon. Ja toteamaan, niin kuin Abraham tuossa kaksikin kertaa sanoi, että tässä olen. Ja vielä sitten, miten Jumala on meille sanonut, että tässä olen. Mutta aloitetaan noista koettelemuksista. Meidän vanhan testamentin teksti alkaa siis sillä, että se sanoo, Jumala tahtoi koetella Abrahamia. Eli siis sana sanoi ihan suoraan, että kyse oli testistä. Perimmäinen tarkoitus oli koetella Abrahamin uskoa ja luottamusta. Me tiedetään tässä etukäteen, että okei, Iisakkia ei lopulta surmattu, mutta tuossa kohtaa, kun tämä lähtee liikkeelle tapahtumasarja, niin Abraham ei voinut ymmärtää eikä tietää, että näin käy. Eli Abrahamin koettelemus oli niin kuin todellinen ja se oli raju. Ja niinhän se on, että itse kukin meistä omassa elämässämme kohtaa vaikeita, hankalia, haastavia tilanteita. Ja niiden äärellä voi kysyä, että onko sinulla semmoisia karikoita elämässäsi, joiden merkitystä et ymmärrä? Pakottaako ne karikot jotenkin puntaroimaan sinua, sinun omaa elämääsi ja arvojasi ja jopa uskoasi, että onko Jumala? Välittääkö hän minusta, jos hän on? Ja mitä minä olen tehnyt ansaitakseni tämän vaikean tilanteen, vaikean asian? Ja juuri näiden meille tuttujen kysymysten takia on hirveän hyvä, että meillä on nämä Raamatun tapahtumat, joissa meille niin kuin kuvataan se, että miten niin kuin aikaisemminkin, miten Raamatun ihmisetkin joutui kyselemään ihan näitä samoja kysymyksiä. Miten näiden kysymysten kyseleminen ei tarkoita sitä, että uskossa olisi joku kauhean pahasti vialla, vaan se vaan kuuluu tähän elämään, että on vaikeaa. Koskaan tällainen koettelemus ei se tunnu järkevältä. Eihän me oikein ymmärretä tätä Abrahamin ja Iisakinkaan tapahtumasarjaa. Me joudutaan jotenkin jäämään semmoiseen niin kuin ihmettelyn varaa siinäkin. Ja älä ihmettele silloin, jos sinun elämässäsi on sellaisia asioita, joissa sinäkin joudut jäämään vaan ihmettelyn varaa. Et ymmärrä, miksi näin piti käydä, mutta niin vaan kävi. Ei Raamattu anna yksiselitteistä vastausta johonkin tiettyyn koettelemukseen, mikä sinun elämässäsi on. Koettelemukset vaan kasvattaa uskoamme tavalla, joka jää yleensä meiltä salaisuudeksi. Koettelemukset kuuluu elämään ja samanaikaisesti Jumala on niissä koettelemuksissa erityisellä tavalla läsnä. Ymmärretään me se vai, tai sitten emme. No, Jumala tahtoi koetella Abrahamia. Sitten teksti jatkuu. Jumala sanoi hänelle, Abraham, ja Abraham vastasi, tässä olen. Abraham oli heti valmis. Ja sitten Jumala jatkaa, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Siis sehän olisi riittänyt, että Jumala sanoisi, että ota Iisak mukaas. Mutta huomaatko, erityistä painoarvoa tämä puhe saa, kun siihen sisältyy tämä poikasi. Eikä ainoastaan poikasi, vaan ainoa poikasi. Jotenkin kuvaamaan sitä, miten tähän ainoaan poikaan tiivistyy kaikki se huolenpitämisen valtaisa tarve, mitä isällä ja äitillä on omaan poikansa tai lastansa kohtaan. Kaikki se suojeluhalu. Ja sitten vielä, ikään kuin tämä ei riittäisi, niin siinä tulee vielä tämä, jota rakastat. Jota rakastat. Ja sitten tulee se valtava moukarin isku. Lähde Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Abraham elää välittömästi tämän niin kuin tässä olen vastauksen todeksi. Ja niin meille kirjoitetaan tuossa sitten, että aamulla heti hän nousee aikaisin. Ja ryhtyy toteuttamaan niitä välttämättömiä toimenpiteitä, mitä pitää tehdä. Ja jotenkin tämä teksti taas jatkuu sillä lailla viipyilleen. Ei se sano suoraan, että Abraham lähti menemään, vaan se kertoo kaiken sen semmoiset yksityiskohdat. Hän satuloi aasin. Hän ottaa palvelijat 2 kappaletta mukaan. Hän hakkaa halot. Ja sitten vasta on se matkaan lähtö. Se, mitä Abraham itse koki, millaiset oli fiilikset tehdä noita juttuja, ei me kerrota yhtään mitään. Abraham vaan teki sen ja varmasti niin kuin raju ilma raivos sydämessä. Jotenkin niin kuin ihmeellinen tuo Abrahamin usko. Miten hän saattoi niin kuin uskoa noin järjettömän ja hirveän Jumalan käskyn. Ja tässähän niin kuin ihminen rupeaa jo ajattelemaan sitä omaa uskoa, että miten minä olisin tuommoisessa tilanteessa voinut kestää. Mutta nyt Abraham sai uskon tuohon tilanteeseen ja hetkeen Jumalalta. Ja nyt on hyvä muistaa, että usko on aina Jumalan lahja. Ja niin sinäkin saat, niin kuin, ei me saada jotain varastoa uskoa etukäteen. Vaan se tulee niin kuin se manna, se tulee aina siihen hetkeen, niihin koettelemuksiin, mitkä meillä on. Mutta jos me katsotaan niitä koettelemuksia jotenkin niin kuin etäältä ajatella, voi kamala, jos toi tulee mulle, niin ei me niin kuin sillä mielialalla kestetään, vaan me kestetään yksin sillä, että Jumala antaa meille sen tarvittavan uskon jokaiseen hetkeen, jossa me kulloinkin ollaan. Ja miten kävis, jos sinä saisit uskoa enemmän kuin tähän hetkeen tarvit? Tulisitko sinä oma hyväiseksi? Niin. ja sen mukana olisi sitten vaarassa menettää koko usko. No tällaista Abrahamille annettua käskyä Jumala ei enää kenellekään anna. Tämä oli yksi ainutkertainen ja se on meille annettu, jotta me sitten kristityt voidaan niin kuin huomata se, että miten kaikki tässä Abrahamin ja Iisakin uhraamistilanteessa kytkeytyi Kristukseen. Ja nyt mä menen siihen saarnan toiseen osaan, eli tähän, että miten tämä viittaa esikuvana Kristukseen, koko tapahtumasarja. Ainoa poika, heti me hoksataan, että okei, Iisak oli Abrahamin ainoa poika, ja niin oli myös Jeesus, taivaallisen isän Jumalan ainoa poika, sanan täydessä merkityksessä. Isä oli valmis uhraamaan, Abraham oli valmis uhraamaan Iisakin, ja niin sitten Jumala itse antoi rakkaudessaan poikansa meille, jottei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kuuliaisuus. Iisak, vaikka oli pieni poika tuossa tilanteessa, niin alistui isänsä tahtoon. Ja niin me tiedetään, miten Jeesus rukoili Getsemanessa, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Polttopuut. Iisak kantoi itse polttopuut ja niin kuin me tiedetään, Kristus kantoi itse ristiään. Kolmas päivä, sekin on tässä mukana. Abraham ja Iisak etenivät kolmantena päivänä sinne uhrauspaikalle ja Jeesus nousi kuolleesta kolmantena päivänä. Ja sitten on vielä tämä sijaisuhri. Jumala antoi Oinaan Iisakin sijaan. Ja uudessa liitossa meillä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Eli Abrahamin pelko ja tuska, Iisakin hätä ja koko se hurja tilanne, niin se viittaa Kristukseen, jonka kuolema ja ylösnousemus sitten lopulta antaa meille sen lopullisen vapautuksen. Iisakin pelastuminen kuolemalta, se vie meidän ajatuksemme taivaaseen siihen, että meillä on olemassa taivas, joka johon me päästään. Ylösnousemus lahjoittaa sen meille. Eli monenlaisia asioita löytyy siis tästä, jotka viittaa Uuteen testamenttiin ja sen takia tämä on meillä tässä. Ja sitten vielä se saarnan viimeinen. Kaksi sanaa, muistatteko? Tässä olen. Tässä olen. Paavali selittää roomalaiskirjeessä upealla tavalla sitä, miten paljon isä Jumalalle merkitsi se, että hän uhrasi sinun puolestasi oman poikansa. Siellä roomalaiskirje 8. luku 32. jae. Jumala ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Ja kiinnitä huomiota nyt tähän lahjaan, jonka Paavali tässä sanoi, me ollaan saatu. Oma poika. Oma poika ihan erityisellä tavalla. Me ollaan Jumalan lapsia kasteen kautta ja me ollaan niin kuin uskon kautta Jumalan omia. Mutta Kristus oli sitä ihan erityisellä tavalla, varsinaisessa merkityksessä. Ja se, että Jumala antoi meille oman poikansa todistaa Jumalan ääretöntä ja käsittämätöntä rakkautta sinua ja minua kohtaan. Olisiko Jumala voinut luopua jostakin itselleen vielä tärkeämmästä asiasta kuin omasta pojastaan? Vaikka kuinka asiaa mietit, et voi vastata mitään muuta. Kun että ei Jumala olisi voinut mistään tärkeämmästä rakkaamasta luopua kuin omasta pojasta. Ja tästä pojasta hän luopui sinun tähtesi. Vakuuttaakseen rakkauttaan juuri sinua kohtaan. Oman lapsen kuolema on äidille ja isälle niin kuin kaikkein kovimman luokan koettelemus, mihin ihminen voi joutua. Ja se on sitä myös Isän Jumalalle. Ei se ollut mikään poikkeustapaus tämä, ettei se olisi koskettanut. Ota mukaan ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Mä olen varma siitä, että Abraham olisi mieluummin uhrannut itsensä kuin oman poikansa Iisakin, jota hän rakasti. Ja Paavalin sanoista ja jo myös Abrahamin esikuvasta me ymmärrämme, että kun Jumala ei säästänyt omaa poikaansa, niin se tarkoittaa, että se pojan antaminen kärsimykseen ja uhriksi, niin se oli valtava uhri. Uhri, joka sattui järkyttävällä tavalla taivaalliseen isän sydämeen. Hän oli tehnyt jopa väkivaltaa omaa sydäntään kohtaan. Väkivaltaa rakkaudelleen ainoaa poikaansa kohtaan, jota hän rakastaa. Ja tämän väkivallan hän teki, koska hän rakastaa sinua niin käsittämättömän paljon. Ja juuri tällä tavalla Jumala on antanut sen kaikkein valtavimman todistuksen käsittämättömästä laupeudesta, rakkaudesta sinua kohtaan, minkä niin kuin täällä maailman kaikkeudessa voi ikinä antaa sinua kohtaan. Juuri kun Abraham oli uhraamassa Iisakin, Herran enkeli sanoi, Abraham, Abraham, ja Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Niin. Ja se, että Jumala uhrasi poikansa sinun puolesta, on maailman historian valtavin rakkauden osoitus sinua kohtaan. Suurin todistus, minkä niin kuin kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken tämän, luonut sinut, ollut alusta asti läsnä ja loppuun asti, voi antaa. Ja sitä todistusta hänen rakkaudestaan ei himmennä se, että tämä poika joutui mitä karmeempaa kärsimykseen uhriksi. Kyllä Jumala etukäteen tiesi, niin kuin me tästä Abrahamin tilanteesta nähdään, miten tämä maailma kohtelee hänen poikaansa. Ja silti tämä uhri puolestasi. Golgatan kummulla Kristus on ristiinnaulittu rakkaus. Sitä kautta me aletaan ymmärtää, että Jumala on rakkaus. Abrahamille Jumala vielä lupasi, että sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Ja Paavali kiteyttää tämän saman tuossa Raamatun kohdassa, jonka luin. Kun, eli Jumala, ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kaikkien meidän puolestamme. Nämä kolme sanaa, kaikkien meidän puolestamme, opettaa, että jokainen meistä ilman minkäännäköistä erotusta on lunastettu Golgatalla Jeesuksen verellä kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ja jokainen meistä voi vastaanottaa sen armon uskossa tässä ja nyt. Sinäkin. Koska Jeesus on annettu kaikille maailman kansoille. Abrahamin siunaus tuli kaikille maailman kansoille. Niin se tarkoittaa sitä, että siihen joukkoon kuuluu kaikkein suurimmat syntisetkin. Kukaan meistä ei ole sen joukon eikä sen rakkauden ulkopuolella. Ja näin Jumalan armo ja rakkaus Ne on täysin riippumattomat sinun ansiostasi, sinun tunteista siitä, että meneekö nyt uskonelämässä hyvin vai huonosti vai miten menee, vaan se on olemassa niistä riippumatta. Ei se Jumalan rakkaus jotenkin niin kuin sammu ja hiivu sen mukana, miten sinun uskos menee ja miten sinä pärjäät, vaan se on. Ja ihan niin kuin Abraham vastasi, tässä olen, niin on Jumala vastannut sinulle, tässä olen. Kun olet hädässäs huutanut Jumalaa, niin sieltä on tullut tämä, tässä olen. Jumala on läsnä evankeliumin sanassa, jossa hän vakuuttaa sinulle siitä, että hänen armonsa ja rakkautensa pojassaan pysyy ja on sinua varten. Tässä olen. Kasteessa sinut on henkilökohtaisesti otettu Jumalan lapseksi. Tässä olen. Synnin päästössä sinulle julistetaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tässä olen. Ehtoollisella Kristus antaa itsensä, ruumiinsa ja verensä pelastukseksesi, syntiesi anteeksi antamiseksi. Tässä olen, hän sanoo. Tässä olen, sinun syntisi, sinun kuolemasi, sinun kirouksesi. Ne on kohdannut Kristuksen, joka ei sanonut, vaan tässä olen. Vaan sitten hän sanoo, se on täytetty. Kristuksessa saat sanoa Abrahamin kanssa, tässä olen Herra. Ja silloin, kun Jumalan enkeli pysäyttää miekan. Silloin karitsa on jo valmiina ja silloin kuuluu armon sana, että nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa. Ja vielä enemmän. Nyt minä tiedän, että Jumala rakastaa sinua. Kristus on se karitsa. Jumalan karitsa sinun puolestasi.